Laikmeta krustpunktā.
Esiet sveicināti Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta. Pieredze, kas ir raidījumam panorāma, to nevar novērtēt par zemu. Gadu garumā ir mainījušies panorāmas vakarziņu vadītāji, bet pati panorāma un skatītāja uzticība ir saglabājusies. Šos vārdus raidījuma 50 gadu jubilejā 2013. Gadā teica LNT vakarziņu vadītāja Ilze Dobele. Toreiz LNT un panorāma bija sīvi konkurenti, un toreiz Ilze diez vai varēja pat nojaust, ka pēc kāda laika LNT vairs nebūs, toties viņa pati kļūs par daļu no panorāmas. Šis gads sabiedriskajam medijam ir būtisks, jo Latvijas radio un Latvijas televīzija sāk strādāt vienoti. Par medijiem šodien, to nākotni un pieredzēto agrāk, par dzīvi ārpus televīzijas un ziņām šodien saruna ar manu kolēģi, raidījumu panorāmu vadītāju Ilze Dobele. Ilze, sveika!
Sveiks, Arni, liels paldies par uzaicinājumu!
Un priekš šo gadu laikmeta krustpunktā sākt saruna ar tevi.
Paldies!
Ilze, 30 gadi televīzijā. Var teikt, ka kopā ar tevi ekrānā jau ir uzaugusi paudze, kura dzimusi pēc neatkarības atgūšanas. Kā ir būt ziņu moderatoram, nu šķiet šobrīd ar visgarāko stāžu starp Latvijas televīziju kanāliem?
Neesmu mērījusi, nezinu, bet jā, man ir jaunieši bijuši, kas ir teikuši, nu jau vairs paši ne jaunieši, bet kuriem ir bērni, un saka, jā, es atceros, es augu, un es redzēju tevi LNT, un es priecājos, ka mani bērni joprojām varēs redzēt arī tevi. Tas liekas mazliet dīvaini, un to tā ar prātu mazliet pat ir grūti aptvert, bet, nu jā, tā ir noticis, un tas laiks, kas ir aizritējis, kā tu pats ļoti labi zini, ārkārtīgi piesātināti, jo ziņās tiešām nav bijis iespēja tā vienkārši atbīdīt, metaforiski sakot, krēslu no galda un pateikt, nu labi, tagad es varu mazliet atpūsties. Ziņas to nepieļauj, ziņas ir dzīvas, un es domāju, ka tā nepieciešamība dzīvot līdzi ziņām un tur atrasties droši vien arī ir likumsakarīgi mani vedusi cauri tiem gadiem un tagad jau tiešām 10 gadiem.
Kurš bija tas gads, kad televīzijā pirmo reizi tev varēja redzēt?
Tas varēja būt 93., bet tās vēl nebija ziņas. Toreiz vēl bija tāda televīzija kā NTV 5, kurā patiesībā arī ziņu darbs man sākās vēl pat pirms LNT. Un toreiz mums bija dažādi projekti ārpus ziņām, un pats pirmais, kad toreiz man Arnolds Liniņš pamatlietas parādīja par televīziju vai televīzijas izpratni, un tās bija tikai pāris tikšanās reizes, bet tās es esmu locījusi tik dažādi visu šo laiku. Tas bija tādi kā paziņojumi, sludinājumi kadrā. Tādas lietas kādreiz arī bija, un kad tagad kādam kaut ko tādu stāsta, tas liekas gandrīz smieklīgi, ja? Bet tādas lietas bija, jā.
Ja mēs pieminam jauno paudzi, jauno skatītāju paudzi, nu tagad ir moderni, jo īpaši gados jaunākiem cilvēkiem teikt, ka mums mājās nav televizora, vai mēs ziņas neskatāmies, kādu tu redzi mūsu ziņu moderātoru profesijas nākotni, varbūt paies pāris gadi un ziņas lasīs mākslīgais intelekts, kaut kāda mākslīga sēja robots vai pāris klikšķiem varēs izveidot katram vakaram savu ziņu moderātoru.
Jā, zināt, es par to esmu domājusi, bet es esmu secinājusi arī to, ka tomēr mēs izejam cauri vairākiem tādiem kā cikliem ļoti bieži. Un manuprāt, kā tas tāpat kā kādreiz teica, ka grāmatas vairs nebūs un viss lasīs tikai elektroniskās grāmatas. Nu, man šķiet, ka cilvēciskais kontakts vai nepieciešamība just saziņu ar kādu, kurš tev kaut ko stāsta, vai paziņo, nu, manuprāt, tā nepazudīs. Ja nu vienīgi, protams, mēs visi pazaudēsim spēju mūsu skatītāju uzrunāt. Un tas gan man vairāk pat uztrauktu, jo tas, ko savulaik kādreiz mēs tik cītīgi mācījāmies arī pie Antonijas Apels, pie Arnolda Liniņa un arī tāpat Aina Matīs daudz ir strādājis un daudz nodevusi šī zināšanas tālāk. Nu, manuprāt, tas ir tas, kāpēc mēs vispār kaut ko esam vēlējušies kādreiz ziņot, tikai tāpēc, ka viņi mūs ielika mūsu šīs zināšanas par nepieciešamību klausītāju vai skatītāju uzrunāt, līdz viņam aizsūtīt šo ziņu, mācīties šo runas loģiku, kura nosaka, kā cilvēkam pastāstīt, kas ir svarīgākais, un viņam arī tad palīdzēt saprast. Un tad es domāju, tad viņam gribās to televizoru ieslēgt un paklausīties, ja viņu uzrunā. Bet ja viņš nejūt, ka viņš uzrunā...
tic tam, ko viņam stāst.
Jā,
uzticās.
Jā, uzticās. Tic, es teiktu, tas ir fakti, un drīzāk vēlāk, lai cilvēks pats veido to savu viedokli, droši vien mēs līdz tam nonāksim, bet es teiktu, ka būtu jāsaglabā tiešām šī zināšana un prasme, pašos mūsos, protams, nedrīkst aizmirst par to un mēģināt to arī nodot jaunajiem mūsu kolēģiem, ka tas ir tas galvenais uz skatītāju. Tiešām just, kaut arī tu viņu neredzi, bet tu nerunā tukšā telpā. Tas tev ir šī saikne ar šo cilvēku kopumu, kas ir, un varbūt tas tā abstrakt izklausās, bet es domāju, ka tas varbūt arī man ļoti, ļoti tieši palīdzējis gan Antonija Appel, kur es tiešām ārkārtīgi cienīju, un mums bija ļoti tuva šī sadarbība, gan arī citus pasniedzējus, kas šo ir palīdzējuši saprast, un pēc tā es arī esmu vadīsies, tā kā pateicība viņiem noteikti.
Ilze, pirms mēs runājam par tavu darbu dzīvi televīzijā, par to vai arī un kāda ir dzīve ārpus televīzijas, sākumā būs kāds mazs fragments no arhīva, tas gan nebūs nekāda saistīts ar televīziju un nekāda ar ziņām, vēl vairāk tas ir audio fragments, tātad tu būsi tikai dzirdama. Latvijas radio fonotēkā šis ieraksts datēts ar 1997. gadu. Dzied Ilze Dobele un Gvido Linga, 97. gads.
Pārliecinātu nopietnu prātu, kā man. Man 17, 3, 18, būšu albastaus.
Man drīz 17, naivā es esmu, jā. Puiši man sacīs, tev skaistas acis, man liksies tiešām tā. 16, man drīz 17, nevainīgs rožu zieds. Sminoši dendīgi smažo pēc brendī, ko varu zināt par tiem. Man vēl pavisam nezināms ir vīrieša dabas stāsts.
Nu, lūk, Ilze, 16, drīz jau 17.
Bija vairāk, bet...
Nevainīgs rožu zieds. Kas šis bija? Mēs dzirdēsim vēl šodien tevi dziedām, bet jā. Šīs dziesmas stāsts.
Jā, nu es teiktu, ka tas bija... Tā bija LNT otrā jubileja varētu būt. Manuprāt, otrā, jā, televīzijas LNT jubileja, un, nu, ja skatītāji nezina vai ir aizmirsuši, tad mūsu radošā komanda tiešām bija tāda, kura toreiz šos pirmos gadus jo īpaši faktiski nodrošināja visu vietējo saturu, sākot no rīta līdz vakaram. Varbūt bija kāds neliels iepirkts televīzijas seriāls, bet tas bija apbrīnojami, kā mēs spējām radīt mazā šūniņā milzīgu daudzumu satura. Un šis saturs radās, es teiktu, tādā ļoti lielā radošumā ar nelieliem līdzekļiem un ar Andreja Ēķa spēju vienmēr izdomāt kaut ko jaunu. Un mēs šīm idejām bijām atvērti un tapa tā tad disks, kurā dažādi mūsu kolēģi iedziedāja katras dziesmu no filmas.
Mūzikas skaņas.
Jā, nu un tad acīm redzot, manuprāt, tur arī ļoti tūp iedalījās Aigars Grauba, neapšaubāmi, man liekas. Un tad, nu, viņi noteikti izdomāja, ka es varētu būt tā 16-17 gadīgās meitenes
balss.
Jā. Un jā, nu tie radošie momenti bija ļoti, ļoti interesanti. Un ja mēs tieši par šo radošumu un spēju šīs idejas realizēt, runājam, nu tad Andrejs Eiķis tiešām, es domāju, ir bijis nepārspēts tajā, šajā jomā noteikti.
Ilze, pie LNT laikiem mēs šodien sarunā vēl atgriezīsimies, bet turpinot par šodienu, šo gadu Latvijas radio un Latvijas televīzija sākā vienots medijas, ceļš uz apvienošanos bija ļoti garš un arī smagnējs. Kur tu redzi vienots sabiedriskā medija spēku un arī lomu šajos ļoti arī nemierīgajos laikos?
Es domāju, ka neapšaubāmi redakcijas strādātu, man tā liktos, tā kā tās strādā tagad, bet es paredzu, ka radoši risinājumi vai, nu, varētu teikt, uzstādījumi ziņu vai citu raidījumu veidošanā noteikti saglabāsies tādi, kādi tie ir, bet es pieļauju, ka ir noteikti zināmu pakāpju resursi, kuros sadarbība var notikt ļoti efektīvi, varbūt informācijas ievākšanā, materiālu apstrādē vai kaut kādās lietās, kuras parādītu šo spēju efektīvāk, ātrāk apgūt noteiktu daudzumu informācijas, kas ļautu iespējams arī ātrāk to paveikt, bet šeit nav runa par sacensību savā starpā, bet par to, ka varbūt vienu un to pašu lietu mēs iespējams darām vairāk cilvēku vienlaikus. Bet es vēlreiz gribētu teikt, ka manuprāt tas nenozīmētu, ka viens cilvēks gatavo pilnīgi visam, bet tā būtu, manuprāt, tāda dalīšanās, sastrādāšanās, jo, piemēram, pagājušā nedēļā tieši es nesen arī meklēju dažus raidījumus pēc viena konkrēta atslēgas vārdu, man ļoti patīkami atklāja tieši tas, ka konkrēts atslēgas vārds, piemēram, LSMLV, man sarindo pilnīgi visus raidījumus, kas ir gan radio, gan televīzijā, gan arī sociālos medijos, kas par šo tēmu ir bijis. Nu, principā, tā ir tā sadarbība. Jautājums droši vien ir tieši tā, cik efektīvi un cik labi mēs spēsim sadarboties ārpus šīm katra žurnālista profesionālajiem uzstādījumiem. Un tur es saredzu, ka tas varētu būt tāds solis tuvāk viens otram un arī spēja no attiecīgi varbūt kādus līdzekļus un resursus tad pārdalīt uz kādu citu pusi. Vai ne? Nu, piemēram, kaut vai, ja tas ir operators, kurš filmē vai samontēts materiāls, vai tā varbūt ir vienota milzīga datu bāze, kuru mēs visi kopīgi uzturam, tā tad noteiktas lietas, kuras mums palīdz efektīvāk un mūsdienīgāk strādāt, tikai tāpēc, lai, nu, mēs katrs nedarītu to pašu darbiņu vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz, vai ne? Un es atkal varētu teikt, es nedomāju, ka sacensība, jo mūsdienās sacensība, manuprāt, vairs nav tas vārds. Mūsdienās ir precizitāte, kas ir nomainījis sacensību. Es domāju, ātruma ziņā. Bet es domāju, ka šāda sadarbība varētu būt tas veids, kā mēs varētu meklēt. Bet, nu, to, protams, lems valde un skatīsimies, ko mēs no tā sagaidīsim, jā.
Ilze, pēdējo gadu tendence arī apšaubīt mediju un žurnālistu darbu, protams, ir kļūdas tās gadās un tās ir jāatzīst, bet ir arī redzama tāda mērtiecīga kampaņa organizēt naida komentārus pret žurnālistiem, pret medijiem, īpaši tiem, kas pēta, rok, analizē, vai arī tu redzi, ka Būt žurnālistam šajos sociālo mediju laikos nav viegli, kad jebkurš var par tevi ieklaksēt kaut ko un pamatā jau nepamatoti.
Jā, tas noteikti nav viegli un es esmu apzināti, gandrīz varētu teikt, atteikusies teju pilnībā no savu sociālo mediju kontu papildināšanas ar saturu. Jo
arī šī iemesla dēļ?
Daļēji, tāpēc, ka man šķita, ka iespējams daloties ar to, kas man ir svarīgs, tas kādam šķiet tā vērts, lai par to, nu, pasmietos vai to izceltu pēc tam pret mani. Un es nedomāju, ka tam dēļ man būtu šajā ziņā it kā jābaidās no tā tieši, bet man šķita, ka iespējams tam es varbūt tiešām biju piešķīrusi lielāku nozīmi nekā tas ir. Jo tas, kā tu iesāki, un es pilnīgi piekrītu, jā, ja mēs kļūdamies, mēs noteikti atzīstam un atvainojamies, un tas ir, manuprāt, veids, kā mēs varam gan paši nākamajā reizē nepieļaut šīs kļūdas, gan arī būt korekti pret mūsu klausītāju un skatītāju, bet, manuprāt, ja mums beidzās šī viena pandēmija nosacīta, kas bija medicīniska izcelsmes pandēmija, tad šis tiešām ir milzīgs vīruss, kas ir izplatījies, manuprāt, nu, ļoti, ļoti postoši pret tiem cilvēkiem, kuri paši to dara, jo es pat domāju, ka šie cilvēki varbūt pat neapzinās, kā tas ir viņus mainījis kā cilvēkus, ja viņi uzskata, ka viņi var pret kādu vērsties naidpilni, nomelnojoši. Gan, manuprāt, tas ir inficējis pat tos, kuri to nedara, bet kuri cenšas izlīdzināt šīs situācijas, cenšas likt savus komentārus pretī, jo tādajādi jau mēs uzturam to organismu dzīvi, mēs dodam tam vīrusam to organismu, kurā viņš var dzīvot un vairoties, un šajā sakarā es tieši domājot arī par to sarunu šīs dienas atcerējos, ka, manuprāt, pirms 15 vai vairāk gadiem es arī lasīju šietam pilnīgi saprotamu patiesību, ko Juris Rubens bija teicis, ka, nu, ja jūs ļaujat ļaunumam dzīvot, pareizāk sakot, ja jūs katru reizi atkārtojat to, kas ir nepatīkams vai jūsu dzīvē, vai jūsu pret jums vērsts, vai kā jūs ļaujat šim ļaunumam turpināt dzīvot. Es negribu lietot šeit vārdu obligāti ļaunums, bet tas, ko mēs redzam arī pasaulē, nu tas nav tālu no tā. Un manuprāt, ka jo mēs ļaujam atkal un atkal paši komentēt to, mēģināt apstrīdēt, atkal mēģināt, mēs lejam tajās dzirnavās to ūdeni, ja, un tās dzirnavas griežās un griežās un griežās, un es nedomāju, ka tādējādi mēs varam izvairīties no sociālajiem medijiem un tajos neko nedalīties un nerakstīt, bet manuprāt, tajos ir pārāk dominējoša stīga noteikti kritizēt, un es pat nedomāju šeit galējības, bet kritizēt, apšaubīt, neusticēties.
Paņirgāties.
Jā, protams, arī tas, un ja tu esi ar kaut ko pozitīvs, vai tu vēlies kaut ko izcelt, vai pat pateikt kaut ko labu, tas gandrīz iznāk, ka tas ir, ka tu esi nu, neobjektīvs, vai ka tu esi pārāk aprobežots, jo tu neredzi, ka viss ir slikti. Un man šķiet, ka tā ir ļoti, ļoti bīstama tendence, jo no vienas puses mēs vēlamies, lai mēs mīlam savu zemi, valsti, cilvēkus, kuri mums ir priekšā, bet no otras puses mēs visu laiku visu daram, lai to nedarītu. Ja? Un man šķiet, ka tas ir mūsu pašu spēkos. Nu, neviens cits to mūsu vietā neizdarīs. Mūsu pašu spēkos ir apstāties. Vienkārši pateikt pagaidi. Ko es ar šo gribu pateikt? Kāda būs tālākā darbība no šī mana komentāra vai no šī mana viedokļa? Nu, labi, es varu izpaust. Man ir dota šī brīvība. Es varu ierakstīt jebko. Un it kā man par to pat nekas nedraud. Un tālāk? Un ko tas dos tālāk? Es kuļu ūdeņus. Manuprāt, ķīniešiem ir tas labais teiciens, ja, ka tu ļauj ūdenim nostāvēties. Vienkārši ļauj ūdenim nostāvēties, un tu ieraugi liekas citādāks. Mēs paši to varam izdarīt, vai ne? Mums neviens, nu, tie esam mēs paši, kas to izdara. Ja, tie nav cilvēki no citas valsts, mēs pat nevaram te nevienu vainot. Ja? Tas nav nekāds tāds apzināts. Protams, mēs varam teikt, ka ir troļi, tas ir cits gadījums. Bet es runāju par tiem cilvēkiem, kuri neslēpjas, kuri raksta ar savu vārdu, uzvārdu un uztur šo, nu, to uguntiņu, ja, un dod tam vīrusam visu laiku to organismu, lai tev vēl viens organismus lec iekšā, izrais viņam akūtas sāpes, izrais viņam visu dzīvo. Ja. Man šķiet, ka nu, mēs varētu par to padomāt vairāk, kā to mazināt. Ja.
Šie sociālie mediji kā tradicionālo mediju alternatīva, nu, mums jau tagad ir virkni politiķi, kur saka, mums nevajag televīzijas vakaras ziņas, mums tur nevajag panorāmu vai cits kanāls, mēs ieliekam savu video TikTokā, mēs dabojam vairāk klikšķu un laiku, nekā mūs tur vakarā panorāmā redzētu.
Nu, vai tā nav, ja mēs paskatāmies? Vai tā nav, Arni?
No vienas puses tā ir, bet ir arī ļaudis, piemēram, kas man ir nākuši klāt no pēdējā laika. Es atmīnu seniori kaut kur veikalā un saka, Arni, mums taču nākamgad pusi pensijas noņems nost. Un es saku, kundze, kur to ziņoja, kurā kanālā? No TikTokā. Vai X-ā, ja tu redzēji, es saku, bet tā nav tiesa, bet tā bija ziņa. Mm-hmm. Un ka ļaudis jau sāk pazaudēt šīs robežas starp tradicionālo mediju vai televīzijas vakarziņām, un viņi jau šo arī to, ko viņi redzējuši TikTokā, to uztver kā tāda 100% patiesība. Tas arī paliek bīstami.
Tas ir bīstami, un es domāju, ka te redz ir tas, tā ir tā, nu es vismaz to redzu tā, ka tā ir tā izveidojusies, un arī zināmā mērā pašu radītā, vai ne, nu kā tam mēs iesim kādam teikt kaut ko labu. Tāda neusticēšanās ēna, tā pāraug uz to, ka, nu, ja mēs neusticamies kādam, tad mēs neusticamies kādam, kas par to stāsta, jo noteikti viņš nestāsta tā, kā ir. Un tad ir kaut kāda alternatīva, kurā gluži vienkārši tas, ko, manuprāt, ir aizsācis jau vienreiz esošais Amerikas prezidents, šī tā milzīgā neusticēšanās sēšana sabiedrībā, neusticības sēšana pret līdzcilvēkiem, pret sabiedriskiem medijiem vai vienalga pret jebkuriem medijiem, tie, kas nav viņa, visi pārējie ir neprecīzi. Ja? Un te veidojās, manuprāt, tāda atdarināšana vai tāda situācijas spogļošanās. Ja? Jo pat nesen viena neliela novada amatpersona teica, nu kāpēc es nevaru turpināt savu darbu, ja tur pat demokrātijas šūpulī Amerikas ievēlētais Amerikas prezidenta kandidāts ir ar krimināliet, un man ar vēl nekas nav pierādīts, kāpēc es nevaru turpināt darbu. Ja? Tātad mēs jau uzskatām, ka tas ir paraugs. Mēs jau uzskatām, ka mēs tam varam tā rīkoties. Un manuprāt, tā ir ļoti kompleksa lieta, kur noteikti būtu jānāk, es pat tiešām domāju, būtu jānāk kopā dažādu jomu profesionāļiem un jādomā, kādā veidā mēs varam šo sabiedrības daļu mēģināt aicināt arī lietot tradicionālus mēdijas un mēģināt šo uzticamību padarīt lielāku vai arī otrādi parādīt, kur ir atšķirības starp patiesību un mānīšanos. Bet es domāju, ka to nevar izdarīt ne viens medijs, to nevar izdarīt nekāds regulātors. Tur ir jādomā, kādā veidā šīs lietas koordinēt. Bet es tā arī apzinos, ka savā ziņā tas tiek darīts. Bet mēs redzam, ka tam, tā kā tas tiek darīts, tas līdz šim brīdim nav devis to vēlamo rezultātu. Protams, mēs nezinām, kā būtu, ja nebūtu nekas. Vai ne? Mēs nevaram tā arī apgalvot. Bet es domāju, ka tā ir ļoti, ļoti bīstama parādība, jo jā, tas, ka cilvēki, kā arī pirms iepriekšējām pašvaldības vēlēšanām teica, ka viņi balsos par noteiktu spēku, jo viņi grib, lai viņiem ir gāze mājās un lai rīt mums neuzkrīt bumbas uz galvas, kad vispār nebija nekāda kara. Ja? Tātad cilvēku spēja noticēt absolūti nereālam faktiski faktam, bet viņš notic.
Par neatkarīgu žurnālistiku. Jo īpaši, protams, politiķi dažādos laikos ir mēģinājuši ietekmēt ziņu saturu. Laiks, kad tu vadīji LNT ziņas, es tajā laikā biju Panorāmā, un, jā, protams, arī ar konkurenta acīm skatījos uz LNT ziņām, bija virkne lietu, ko es novērtēju, ka LNT dara kaut ko kā pirmie vai ievieš pirmie, un tad pārējie paņem, bet dažkārt es arī saskatīju stāstus, kur es, piemēram, redzēju, ka varbūt LNT ziņas pārāk bija kaut kādos periodos bieži rādīja, piemēram, vienu politiķu, nu, piemēram, Vili Krištapanu un pozitīvā gaismā. Bija periods, kad varēja redzēt, ka kanāla īpašniekam varbūt īpaši simpatizē Ainars Šlesers un Andris Čēl un par labu Latviju, kas man kā liktā nedaudz varbūt piesardzīgi skatīties uz ziņu saturu, protams, var teikt, privāts dara, ko grib un rāda, ko grib. Vai arī tu kaut kā šos periodus LNT vēsturē pamanīji, kad tev bija sajūta, ka varbūt ziņas varbūt pārāk izdabā kādam vienam spēkam vai vienam politiķim īpašnieka iegribu dēļ?
Es teiktu, ka tas mums ziņu dienestam bija pārbaudījuma laiks, un jā, protams, arī es domāju, man personīgi, es nevaru runāt par visiem, bet tas tā kā mēs kopā strādājam, tā es jūtu tāpat no pārējiem, ka tas bija nepatīkams laiks, kad bija šis tevis pieminētais, tevis pieminētā atgriešanās politikā caur Latviju pirmie.
Par labu Latviju.
Par labu Latviju, piedošanu, redz, tie uzvārti, tie nosaukumi ir, pat mēs viņus grozam, bet tie ir aizmesušies. Un es ļoti labi atceros, ka tā bija tā līnija, ko mūsu ziņu dienas vadītāju mēģināja nepārtraukti vilkt, jo skaidrs, ka kanālā bija noteikti raidījumi, kas, kurs, zem, kuriem mēs noteikti negribējām parakstīties, un bija tas, tā vēlme palikt, kā ziņu dienestam, maksimāli, cik tas ir iespējams, distancēti no tā, ko televīzijas vadība vēlējās īstenot citos raidījumos. Un tas nebija viegls process, pilnīgi noteikti. Tā tieši es neesmu saskārusies ar to, ka man kāds būtu vispār uzrunājis vai piedāvājis vai norādījis vai teicis. Tas, ka tas bija no malas redzams ar šādām acīm, es tagad nevarētu to komentēt, jo es nevaru pateikt, ka tas tieši skāris ir mani, bet jebkurā gadījumā, ja mēs skatāmies kopumā šos 30 gadus vispār politikā, tad es teiktu, ka, manuprāt, mums žurnālistiem visiem ir veidojušies tādi viļņveidīgas nu, tādas attīstības stadijas, kurās mēs, protams, saglabājam šo žurnālistikas neatkarību, bet tomēr daudzos medijos jūtams tas, ka viens vai otrs spēks ir mazliet labāks nekā citi. Un to nevar arī noslēpt, jo tas parādās caur īstenoto politiku. Un ja šī īstenotā politika ir absolūti neatbalstāma, tad mēs zināmā mērā tā rīkojamies mēģinot to izcelt un parādīt. Ja tas ir vairāk mums pieņemami vai atbilstoši noteikti vērtībām, kuras mēs uzskatām, kas ir mums gan Satversmē regulētas, gan mums kā Eiropas Savienības dalībvalstī, mēs uzreiz vai nedomājam, ka šis ir šī tāda politika, kur mēs vairāk atbalstam, bet kritizējam un uzraugam darbu. Tā kā es teiktu, ka, ja mēs skatāmies katru epizodi atsevišķi, noteikti var būt tas, ko tu pieminēji, ka tu vari saskatīt kaut kādas lietas, kuras šķiet par daudz vai izceltas varbūt nevietā, bet es domāju, ja mēs skatāmies tādu lielu nogriezni šīs 10 gadus, tad, ja mēs saskaitam, cik ir bijušas vēlēšanas, cik ir bijuši prezidenti, premjeri un viss pārējais, tad es esmu sev definējusi tieši to, ka es esmu novērojusi ne tikai kaut vai tas bija LNT vai, nezinu, jebkurā medijā, ka ir šī viļņveidīgā kustība, kas ir tomēr ļoti cieši saistīta ar šo politiku. Un jā, protams, tad, ja tas parādās, kā es iesāku šo atbildu ar tavu jautājumu, ja tas parādās tam, kas nav labvēlīgāks valstī, tas nav patīkami, protams. Tas nav patīkami un tas nav tāds, kuram gribētos sekot, vai ne, modelis pilnīgi noteikti, ne.
Panorāma un LNT daudz gadu garumā bija konkurenti tu vakarā par skatītāju uzmanību, protams, un pirmais video fragments būs no 2013. gada. Panorāma svin 50 gadu jubileju un tolaik Panorāma apbraukāja savus tiešākos un sīvākos konkurentus un vaicāja konkurentiem, ko viņi domā par Panorāmu. Un kolēģis Dandozo Baloda 13. gadā arī devās pie tevis uz LNT studiju. Un Ilze, šodien palūkosim, ko tu pirms 11 gadiem teici par Panorāmu, kurā tu šodien strādā.
Ārni, ko tu esi atradis?
Tā pieredze, to nedrīkst novērtēt pa zemu, kas ir bijusi Panorāmai nu, gandrīz vairāk nekā pusgadsimtu. Būt klāt dažādos Latvijas svarīgos notikumos tik ilgstošā laika posmā. Un es domāju, ka tas ir tiešām vērā ņemams ieguldījums arī visā mūsu sabiedrībā, sniedzot cilvēkiem to ziņu, ko viņi tajā mirklī gaida, jo nu, pusgadsimts un vairāk, nu, tas ir ļoti nopietni. Lai arī panorāmā visus šos gadus vizuāli vai varbūt identificējusies ar daudz dažādiem cilvēkiem, jo ir mainījušies cilvēki, kuri strādā panorāmā, žurnālisti, arī ziņu vadītāji, tad vārds panorāma ir palicis allaž viens un tas pats, un manuprāt, tas arī ir tāds savdabīgs fenomens, ka ziņu raidījumam ieliek nosaukumā panorāma.
2013. gads, nu, es pieļauju to laiku, tu nedomāji tur, ka tu kādreiz varētu iesaisties arī panorāmas ziņu lasītāju
krāsā. Pat tiešām es nedomāju. Pat tiešām es to nedomāju. Man tas šķita neiespējami, ka varētu televīzija, kura jā, uzskatīs, ka tā kā tu saki, vienmēr ir bijuši konkurenti, ka viņiem šķista pieņemami, ka cilvēks no konkurējoša kanāla būtu viņa pulkā. Man tiešām tas nebija ienācis prātā, jā, taisnība.
Bet nu turpināsim ar panorāmu un panorāmas arhīvu, kur arī var atrast dažādas pērles, un šķiet, ka tieši panorāmas arhīvs ir saglabājis tādu pirmo dokumentēto video liecību ar tevi 1992. gada 16. decembris, un tas būs stāsts par Lūcijas kronēšanu. Un arī šeit ir viena zīmīga epizode, diez vai tu atcerēsies, bet es tagad skatoties šo fragmentu saklausīju, ka tevi toreiz Doma baznīcā intervē Arta Andersona, arī mūsu kolēģi žurnālisti, kas daudz gadus 90. vadīja panorāmu. Un tad nu, šeit tas fragments nav liels, kas ir arhīvā palicis, tā ir nepilna minūte, bet...
Un tu ar Artu arī strādājis
kopā. Un es ar Artu kopā arī strādājis, bet Ilze, te nu mēs varam palūkoties 92. gadā, Lūcijas kronēšanu, un es arī lūkšu tavu īsu stāstu, jo varbūt ir jau ļaudis vai paudze, kas nezin, kas ir šī tradīcija, kas nākus no Skandināvijas, no Zviedrijas, un kā tu kļuvi par Lūciju. Nu, sākam skatīties šo fragmentu, jo viņš būs daļai arī bez skaņas.
Nu, jā, Rīgai sadraudzības pilsēta bija Norčepinga tajos gados, un jā,
tās ir
meitenes, manuprāt, no Zviedrijas, jo tajā gadā, kad es kļuvu par Lūciju, tad...
Paklausamies tevi.
To viena gaismu, tad vismaz prieku cilvēkiem sagādāt, jo gaismu nestāv, tas ir ļoti grūti.
Bet sevi jūs šobrīd jūtat šo gaismu un prieku?
Ir mazs stariņš pagaidām.
Nu, lūk, tāda ir Ilze 92. gadā.
Jā, un tad meitenes atbrauca no Zviedrijas šeit uz Rīgu, jā, un tad arī notika šī Lūcijas diena, trīs dienas vēlāk, jo tas ir 13. janvāris, 13. decembris, jā, un šeit Rīgā tas notika 16. decembrī.
Tā esi tu, jā, kur es šo vainu liek sveču.
Jā, un redzi, ka es esmu nopietni tajā mirklī. Jā, tas tā es dziedāju korī, un korī, acīm redzot, tika starp koriem izsludināta ziņa, lai kori piedāvā kādas kandidātes, kuras varētu pretendēt uz šo Lūciju. Un es dziedāju meiteņu korī Skanda, un diriģenti man pienāca klāt un teica, mums ir tāda ziņa, Ilze, es domāju, ka tu varētu aiziet. Nu, es aizgāju, un tur bija... Nezinu, neatceros, cik meitenes, nu, 20, varbūt 25, varbūt 30, nezinu, Avesola zālē tas notika, tur bija tāda vīrieša kompānija, kā Jānis Anmans, Guntis Gailītis, vēl vairāki, un tad mums vajadzēja gan, nu, padziedāt, un kādu dzejas posmu no savām atmiņām, norunāt, un tā, acīm redzot, viņi saskatīja šo iespēju man mēģināt, vai ne, to pietuvoties tai gaismai, ja. Es to uztvēru kā ļoti nozīmīgu notikumu savā dzīvē, nevis, ka tādu izklaidi, un es allaž to saistīju arī ar to, ka tāpat kā es biju audzināta, ka šis bija vēl viens posms vai vēl viens notikums, kurš man atgādina allaž par nu, atbildību veiktajos darbos, par to, ka tas, ko es daru, tam jādod kaut kāds labums arī pārējiem. Nu, tas tā, es domāju, kaut kur tā iesakņojās. Jā.
Toreiz 92. gadā kolēģi Arta Andersona tev vaicā, kur saskatīt gaismu šajos laikos, ja tev šajā gadā būtu jāatbild arī uz šādu jautājumu, kur saskatīt gaismu, kur saskatīt labo, arī ņemot vērā, ka arvien biežāk ļaudis saka, ka viņi sāk nogurt no ziņām, no televīzijas ziņām, viņi sāk nogurt no kara ziņām, no informācijas pārbagātības. Kur redzēt gaismu?
Es domāju, ka es neko jaunu nepateikšu. Es domāju, ka tas ir brīdis, kurā katram ir jāizdomā, kā viņš var nedaudz apstāties, nedaudz distancēties no tā, kas visvairāk nodarbina viņa prātu. Varbūt kādam tas ir sociālo mediju nolikšana malā, jā. Kādam varbūt tas ir brīvs brīdis dabā pilnīgi noteikti, kādam tā ir kultūra. Nu, es teiktu, ka man ir laikam visi tie, ko es nosaucu, tie visi ir man tādi, kas man palīdz un kas man ļauj gremdēties nu, citās pārdomās un arī meklēt atbildes uz jautājumiem, kurus es, tāpat kā es domāju, daudz cilvēki redzot notikums pasaulē, nevar uzreiz atrast, vai ne, ka un arī šis nogurums neapšaubām arī mums žurnālistiem ir, to nevar noliekt un tāpēc vienīgais, kā mēs, es domāju, mēs varam meklēt šo veidu, kā mēs paši sev varam palīdzēt, lai pēc tam atkal varam citiem ar nepasniegt to roku, jo tajā tumsā iekrist ir ļoti viegli.
Ilze, man atslēgties no šodienas, no ziņām, no visiem satraukumiem pēdējos gados ir palīdzējis aizraušanās radurakstu pētīšana, senču saknes, gan savu, gan citas, un man ir prieks, ka šogad mūsu raidījumam ir pievienojies arī viens no zināšākajiem ciltskoku pētniekiem Latvijā, Zemgales vidusskolas skolotājs Kristians Jakobovskis, kurš 12 gadu vecumā sāka aizrauties ar šo senču sakņu meklēšanu, un šodien pirmoreiz arī Kristians būs mūsu raidījumā, un palūkosimies vienu tavu dzimtas atzaru, ko Kristians ir papētīs.
Cik interesanti, labi.
Sveiks, Kristiānu, un prieks, ka šogad es pievienojies raidījumam Laikmeta kruspunktā, palīdzot mūsu viesiem vēl dziļāk parakt viņu senču saknes un tādā veidā arī parādot mūsu tautas vēsturi. Pirms mēs ķeramies pie Ilzes senčiem, pārsteikumos lūdzu iepazīstini ar sevi mūsu klausītājs, mūsu skatītājs.
Jā, sveiks, Arni, sveika, Ilze. Un sveicināt Latvijas radio klausītāju. Mani sauc Kristians Jakubovskis, un es esmu skolotājs Tukuma no Zemgales vidusskolā. Jau ilgus gadus aizraujos ar dzimtu vēstures pētniecību, tāpat arī savos sociālajos tīklos esmu stāstījis citiem, kā to darīt. Tāpat arī Liepājā studēju rakstniecības studijās maģistrantūrā. Taču patiesībā šodienas studijas viešņa man ir ļoti īpaša personība, jo ar viņu es esmu uzaudzis, ja tā var teikt. Es pievērsos Ilzes vectētiņa Viļa Stefenhāgena dzimtas vēstures izpētei, un 1935. Gadā tika veikta tautas skaitīšana, kur Vilis Stefenhāgens, kurš dzimis 1905. Gadā, bija pierakstīts Rīgā Akmeņu ielā 22-24. Tajā laikā viņš vēl nav bijis precējies, taču 1943. Gadā Adolfa Hitlera ielā viņam ir dzimusi meita Zigrīda.
Ticība, tic pestīšanas armijai. Nevis luterāņi, bet tic pestīšanas.
Tas ir interesants šajā tautas skaitīšanas kartītē, ka Viļa profesija tiek norādīta kā sludinātājs, un viņš ir strādājis pestīšanas armijā Rīgā, nodarbojies ar labdarību. Tad nu arī izdevās atrast viņa pasi, pasē var redzēt viņa datus, tāpat arī viņa fotogrāfiju, kur viņš ir nobildēts aptuveni 15 gadu vecumā, jo pasi izdota 1920. Gadā. Pasē ir veikta arī vairāk labojumu, piemēram, pievienots viņa otrais vārds un ir mainīts arī dzimšanas datums. Kaut arī pasē tiek norādīts, ka Vilis ir dzimis Valgundē, viņa kristība ieraksts atrodams Jelgavas Svētās Annas luterāņu draudzes kristīto reģistros, un tiek norādīts, ka viņa vecāki ir strādnieki Jēkabs Stefenhāgens un viņa sieva Anna, un dzimšanas vieta ir Valgundas muižas Mazlapsas. Tad, nu, lūk, manī radās šāds jautājums, vai šī dzimta ir saistīta ar Jelgavas Stefenhāgena.
Mēs arī, mums arī vienmēr šis jautājums ir bijis.
Tad klausies. Un
šim patiesībā neizdevās atrast pierādījumus, jo senākais atrodamais ieraksts par šo dzimtu ir no 1842. Gada, kur ir reģistrēts Viļa vectēvs Krišjānis. Viņš ir dzimis Vecsvirlaukas muižā, kalpa Dāvja Stefenhāgena un viņa sievas Ānas ģimenē. Tā kā iespējams, ka varētu būt, ka dzimtai vienkārši iedots kādas citas slavenas dzimtas uzvārds. Savukārt, runājot par Ilzes tēva dzimtu purviņiem, nu tie ir visi izpētīti. Tie tur saknes sniedzas līdz pat 1748. Gadam, un par senāko no purviņiem ir uzskatāms Jānis Purviņš, kurš dzimis tad arī tajā minētajā gadā. Tālūk, nu kā izrādās, Ilzes Dobeles senči patiesībā nav no Dobeles.
Jā, nu sirsnīgs paldies, tas ir kaut kas neaprakstāms, jā.
Nu vismaz viena dzimtas leģenda tagad būs noskaidrojusies par Stefenhāgeniem. Ir viens Stefenhāgen, kas ir grāmatu izdevējs
Zemgalē.
Un Kristians noskaidroja, ka diemžēl tur nekrustojas.
Nu, tik tā, cik mēs paši bijām pētījuši, mēs arī to neatradām, un tas bija interesanti nu, to vēlreiz dzirdēt, jo skaidrs, ka arī mums bija, kā saka, šī pētniecībā vienmēr šis jautājums, kaut gan vienā brīdī mums likās, nu tam jau nav vairs tik liela nozīme, vai ne? Galvenais saprast tās saknes, un tas jau tāpat neko nemainītu, bet jebkurā gadījumā tas ir ļoti interesanti. Uzzināt.
Jo šodienas raidījumi ilz ar dažas liecības par taviem senčiem no muižu un baznīca grāmatas.
Liels paldies, es to noteikti pievienošu, jo mums tieši ir par dzimtām, mums ir tādas grāmatas izveidotas, cik nu tas ir bijis, bet vai bijis persons kartīti, par to es šaubos pase, kaut kur es pat noliekas tādu novilkumu redzēju, bet vai mums ir šī, nu mums tad būs ko... pārspriest visiem.
Bet jebkurā gadījumā, nu, ļoti skaisti tev pa mammas līniju uzvārds – Stefenhāgena.
Jā, es pat atceros, ka es skolas laikā vidusskolā pēdējos gados kaut kā ļoti vēlējos to izcelt. Nu, tad, kad jau bija tādi neatkarības asni kaut kur jūtami, tad es mēģinu rakstīt nu, tādos savos pierakstos, kas nebija jānodot kā klādes Ilze Purviņa Stefenhāgena. Nesot gan mammas, gan tēta uzvārdu kopā, jā. Nu, jā, bet tas tā skaisti jau tomēr. Liels, liels paldies, tas tiešām ir vērtīgi. Es to ļoti novērtēju. Brīnišķīgi. Paldies liels arī.
Raidījuma turpinājumā arī vēl ieskats dažos arhīvos, bet jau tie būs mūsu laiki. Un Ilze, no vienas puses tas mūsu darbs ziņu lasīšana. Nu, ļaudiem var šķist, ka nu, jūs jau tur no tā studijas un televizoris par ārā neizeiet, un kas tas vispār ir par darbu, bet es domāju, Ilze, tu arī novērtē tos brīžus, kas varbūt mums nav bieži kā ziņu moderatoriem, bet ir iespēja arī mums izskāpt no tās studijas ārā un doties ar kameru un mikrofonu pie dažādiem ļaudīm. Tie var būt ļaudis lauku nomalēs un tie var būt arī dzīves gudri mūsu, teiksim, tautas arī spilgti prāti. Un es palūkojos no LNT arhīva pie virknes cilvēku tu šajos ziņu gados esi devusies un esi viņus uzklausījusi un ļoti labi, ka šie stāsti ir palikuši vēsturē. Virkni cilvēki arī ir mūsu raidījumā bijuši, bet nu, no tā klāsta es pat pārsteigts, cik pa kuru laiku tu vēl arī ārpus ziņu lasīšanas dažādas stāstas veidojas. Šodien kāds 3-4 īsus pieskārienus taviem sarunu varoņiem mēs redzēsim un dzirdēsim. Un es sākšu ar tavu sarunu ar Valentīnu Freimani, 2017. Gads, tu devies pie teātra un kino zinātnieces Valentīnas Freimanas uz Berlīni. Tur dūs arī palūkšu to mazu stāstu, kādēļ mēs dzirdēsim Freimanas kundzi, bet neredzēsim, bet lai no 17. Gada šodien arī mazs fragments ir dzirdams un redzams.
Šajā mājā Berlīnē Valentīna Freimana pavadīja daļu no savas dzīves līdz karam, vai kā viņa saka, daļu no savas pirmās dzīves. Šobrīd šeit atrodas viesnīca un viesnīcas foje, atrodas arī kumode, kas kādreiz piederējusi viņas ģimenei. Berlīna ir viena no pilsētām, kur auga Valentīna Freimana. Viņas tēvs kinostudija UFA, kas ir viena no senākajām un tradīcijām bagātākajām kinokompānijām Vācijā un darbojas līdz pat mūsdienām, konsultēja juridiskajos un finanšu jautājumos. Tāpēc ģimene dzīvoja arī Parīzē un Rīgā. Bērnībā arī veidojās mīlestība un izpratne par kino. Tagad kinozinātniece dzīvo tikai Berlīnē. 95. Jubilejas gadā Valentīna Freimana domā par otras grāmatas rakstīšanu.
Visur, kur es attiekos ar lasītājiem vai skatītājiem, visi man prasa, kā jūs dzīvojat padomu laikā. Kā jūs tomēr panācat to, ka neiestādamies partijā nekad, jūs tomēr tur zinātnie tomēr kaut ko panācat un tā. Nu, jums vajadzētu uzrakstīt, Es redzu, ka cilvēki interesējas.
Pirmā grāmata ar Dievu Atlantīdu ir par viņas bērnību, jaunību, ko pārtrauc karš un holokausts, kad tiek zaudēti vecāki, vīrs, visi radi, un kad atrodas cilvēki, kuri nosargā Valentīnu Freimani, un viņai jāsāk citu dzīvi. Tagad esot laiks pārskatīt padomi gadus.
Lai izdzīvoti tādā laikā, lai nesajūktu prātā arī, mums jau ļoti daudz arī pašiem sevi bija jāapmiglo smadzenes, jā. Man jau vienmēr bija tikai viens princips. Es samierinos ar to, ka es nevaru darīt un rakstīt, ko es gribu, jā. Bet, ko neviens man nevar atņemt, es nekad nedarīšu to, ko es negribu. To es varu nedarīt, jā. Un mani nevar iekārdināt neko. Viņam tā domāšana bija tā, nu, Maskavā, jūs ziniet, ka Rīgas cekai, Maskavā jau vispār tas bija vārds, ko sākt rīcēt visi. Ja nekur no tāda roklaižas, kāda bija Rīgā, tad nekur nebija. Ziniet, kāds teiciens bija, kad Maskavā griež nagus, Rīgā cērt pirkstus.
Jā.
Tāds teiciens bija. Un gribēja izkalpoties.
2017. Gads, un tu Berlīnē dokumentē Valentīnu Freimanu 95 gadu vecumā.
Jā, tā ideja doties pie Valentīnas Freimanas bija vairākus gadus, bet kaut kā tas visu laiku neīstenojās. Jā, bet bija šis tevis pieminētais cikls LNT lielās intervijas, un tur jā, mēs tieši vēlējāmies dokumentēt nozīmīgu Latvijai, nozīmīgu cilvēku domas redzējumu par mūsu laikiem, par viņu pieredzēto kādreiz arī pagātnē. Un kāpēc mēs viņu neredzējām? Tāpēc, ka mums bija norunāts, ka mēs tiksimies, un tajā pašā reizē es vēl arī satiku diriģentu maestro Maris Jansonu un vedu arī Valentīnai Freimanai grāmatas no Rīgas. Un dienā, kad mums pie viņas jādodās, viņa saka, vai nē, es neesmu gatava filmēties, es tomēr nevēlos. Bet es saprotu, es taču nevaru braukt mājās bez materiāla, kad es vēl varēšu viņu satikt. Un mēs vienojāmies, ka es noteikti aiziešu, aiznesīšu viņai grāmatas. Nu, mēs aizgājām ar operatoru, un viņa nevēlās, nu, es saprotu, ir jārespektē. Un tad mēs... Nu, tomēr vienojāmies, ka tas ir tik nozīmīgi, ka viņas katru domu tomēr dokumentēt, ka mēs ierakstīsim viņas balsi, tā kā interviju, bet viņu vizuāli nerādīsim. Jo viņa tiešām, kā lai pasaka, arī krāšņa kundze visu mūžu bijusi, viņa acīm redzot, varbūt tajā dienā nevēlējās vienkārši vizuāli stāties kameras priekšā, kas, protams, ir jārespektē. Un tad nu man bija uzdevums, kā šo materiālu ilustrēt. Un tad mēs ar operatoru skrējām pa Berlīnu burtiski, meklējot dažādas vietas, kuras varētu būt gan par holokaustu, gan par viņas dzīvi Berlīnai, gan par viņas pieminētiem dažādiem notikumiem. Un visu pārējo, lai varētu šo materiālu kaut kādā veidā ilustrēt, jo to mēs arī atbraucot vienojāmies ar ziņu dienesta vadītāju, ka nu, tas ir tik vērtīgi, ka mēs nevaram to vienkārši tāpat atstāt. Mums tas ir noteikti jārāda, un tad arī tieši kā tu saki, ka viens, kas bija gāja ētrā vairākus vakarus pēc kārtas, un tad arī mēs toreiz jau bija arī šīs platformas, kur varēja arī audio tikai ielikt, un tad mēs to arī saglabājām šai audio, un tas, ko Valentīna Freimana piemin par šo grāmatu, mēs ļoti labi zinām, ka šobrīd šī grāmata ir iznākusi, un Antigonas likums ir pieejams, un šobrīd arī man šī grāmata ir mājās, bet es gaidu brīdi, kurā es varēšu iegrimt grāmatu grāmatā, un reizē es mazliet jau bīstos no tā, ka es būšu izlasījusi un nebūs vairs to iespēju to no jauna uzzināt. Tā kā man vēl šis ceļojums viņas atmiņās ir priekšā, bet man arī liels prieks, ka grāmatas veidotājai bija noderējuši arī mūsu šīs sarunas, ko es viņu arī pilnībā visu nodevu. Es teicu, ka tur bija skaidrs, ka katra lieta un katrs fragments, ko viņa bija kādam teikusi, bija jāsaglabā. Kas tur noderējis, to es neesmu vēl pārliecinājusies, bet katrā gadījumā izmantots. Tas ir, tā kā es esmu ļoti, ļoti pateicīga sagadīšanās nejaušībai liktenim, savai uzstājībai, kolēģi atbalstam visam, ka tas īstenojās tiešām, jā, tas bija zīmīgi.
Nākamais fragments būs no tavas sarunas ar Lidiju Lasmanu Daroņinu. Arī cilvēks ļoti spēcīga personība, kuru savu mīlestību pret Latviju ir pierādījusi arī iztaigājot smagos čekas, moku, kambarus un līkločus. 2016. gadā, Ilze, tu dodies pie Lidijas Lasmanas Daroņinas, jūs runājat par to, ko mēs katrs varam dot Latvijai, par to, ko darīt ar čekas maisiem, par to, vai mēs ikdienā pārāk daudz tomēr arī nečīkstam un negaužamies par dzīves sīkumiem, vai mēs spējam novērtēt, ka mums ir liela bagātība, sava valsts. Fragments no 2016. gada.
Cilvēki neatkarību gaidīja 50 gadus, un tad, kad šī neatkarība valstī bija, daudzi kaut kā sāka gausties, ka šī nesot tā Latvija, par kuru mēs cīnījāmies, kur mēs gaidījām. Vai tā, jūsprāt, cilvēki, runājot, nezaimo brīvības vērtību, neatkarības vērtību?
Vispirms es domāju, ka viņi zaimo Dievu tā runādami. Kas gan mums šo brīvību deva, šo 4. maiju? Mums viņi vienkārši iekrita rokās Dievu dāvāt, jo barikādes jau nebija nekāds atbrīvošanas karš. Tās bija vienkārši barikādes, un armija aizgāja nešaudami. Un mēs labi atcerāmies, kā tas notika. Un prieks, ka tiešām visi brauc uz tām barikādēm. Priekš manis tā bija nakts, kad es saldu aizmigu redzēdam, ka no laukiem ar traktoriem, ar mašīnām, ka visi skrien uz barikādēm. Taču pilnīgi skaidrs bija, ka tā lielā vara brūk, ja viņi... Ja Dievs mums sūta savu žēlstību ar brīvību, tā es to izjūtu.
Un tomēr par to cilvēku gaušanos, vai kāpēc cilvēki tā dara? Dabūjuši to, ko beidzot vēlējās, un nu atkal nav labi.
Tāpēc, ka viņi neprot skaitīt Dievu svētības. Ka viņi neprot cienīt to, kas viņiem dots, ka viņi nedomā par to, kas ir. Pateikties, tas jau nu būtu jau brīnišķīgi, ja to darītu, bet viņi vienkārši nemaz nedomā, viņi domā, ka viņiem dabīgi ir jābūt tam skaisti balti klātam galdam katru dienu. Tā.
Lidija Lasmana, 2016. gadā es Ilze redījumā laikmatu kruspunktu arī viesojos pie Lidijas kundes, un nu, es no viņas dzīvokļa iznākot ārā, man likās, ka es esmu uzlādējis savas baterijas krietnus pāris mēnešus priekšu, jo nu, katram mums kaut ko gribas pačīkstēt, bet redzot to viņas ticību Latvijai, viņas tādu nu, gaismu, man nu, sen nebija bijusi tāda saruna, kas mani nu, tā iedvesmo.
Nu, lūk, un te ir gan Lidija Lasmana Daroņina, gan Valentīna Freimana, abas bija tieši tās, kuras tātad, nu, burtiski arī redz laika periodā tuvu, bet abas uzsvēra, ka nu, mēs esam pierādījuši, ka mēs esam cilvēki, kuri nav atkāpušies no savām idejām. Mēs esam parādījuši paši sev un arī pasaulē savu spēku, un kāpēc mēs paši tagad sevi noniecinam? Nu, un kāpēc mēs alleži meklējam, kā tur bija, kas tur bija, ko tu izdarīji to sliktu, šo sliktu, un tāda vēlme visu laiku urdīties. Ja? Un tāpēc es arī tiešām ļoti ticu šīm redzējumam, ka tas, kā jau mēs runājam arī par šo informācijas uztveri, vai ne? Un mūsu pašu spēju šo informāciju nepadarīt melnāku, nepadarīt ļaunāku, un vienam otru, nu, labāk pacelt viens otru, ja nevis nogremdēt. Tā kā, jā, šīs sarunas vēlreiz arī ir bijis apliecinājums tam, ka, manuprāt, mēs varam daudz, un arī visas labās lietas notiek, un tas jau nenozīmē, ka, ja cilvēks saka, viss ir slikta, man viņam pretī ir jautājums, bet kādu informāciju tu patērē? Un tas jau nenozīmē, ka, ja ziņās ir notikumi, kas pasaulē, diemžēl, ir šobrīd ļoti negatīvi, ka mēs varam no viņiem izvairīties, bet ziņas nav vienīgais, kā cilvēks var sevi uzlādēt, vai ne? Cilvēkam ir jāzina, kas notiek, bet viņš var uzzināt arī, kas notiek viņa kaimiņa pagastā, kur kāds kaut ko fantastiski ir atklājis, viņš var uzzināt, kur kaimiņa pilsētā, es nezinu, skolotāji ir iztaisījuši kaut ko brīnišķīgu, vai ārsti ir izglābuši kādu jaunieti, vai uzņēmējs ir atvēris jaunu filiāli. Ziņu ir tik ļoti daudz labu. Ja?
Nu, vai kāds jaunietis ir uzvarējis starptautiskā olimpiādā.
Tieši jā. Tā kā es domāju, ka mēs vienkārši kaut kā gribam, lai mums uzreiz visi visu iedod kopainā, un nekā tur nav ne maza gramiņa, ja, ļaunuma, jo mums visu vajag, lai mums kāds iedod un skaisti iepako, bet mums pašiem mazliet arī ir jādarbojas, lai to labo ieraudzītu. Ja? Un tā kā, jā, pateicība arī par šo sarunu. Jā.
Par tiem ļaudīm, kurus tu esi ieraudzījusi, es biju atlasījis virkni sarunu arī ar Maris Jansonu es tikusies un vēl, bet šodien noteikti es gribu nospēlēt fragmentu no tavas tikšanās ar dzejnieku atzējotāju Knutu Skujenieku, 2015. Gads, un tas ir brīdis, kad Krievija ir pirmo reizi okupējusi Krimu un arī daļu no Donbass. Liela daļa jūs sarunas ir par Krieviju karu Ukrainā un pašiem ukraiņiem. Knuts Skujnieks arī saka, ka lai Latvija nosargātu savu neatkarību ar dalību NATO, ir par maz sava valsts, mums ir jāgatavojas un jāprot aizstāvēt pašiem. Mazs fragments šī saruna jums bija 2015. Gada februārī.
Šobrīd 21. Gadsimtā mēs pieredzam, ka tepat netālu no Latvijas notiek karš. Ko mēs varam no tā secināt arī šeit Latvijā?
Mēs varētu no tā secināt to, ka nekad nevajag gulēt uz ausīm. Ka ir vajadzīga modrība, uzmanība un gatavība. Jeb kādiem likteņu pavērsieniem.
Skanot Ukrainas brīvības dziesmām savā mājā, mūs sagaida Knuts Skujenieks, kurš atzējojas slavenu ukraiņu dzejnieku darbus, kā arī viņa dzeju tulkot ukraiņu valodā. Kaut arī tā ir viena no daudzajām valodām, kurās Skujenieks pārveidojas dzejas rindas. Ukraiņu kultūra viņam ir tuvi jau sen, un tas caurvi arī mūsu sarunu. Vēl viņš lūdz sevi saukt par Knutu, jo kunga uzrunu pirmo reizi vērsta pret sevi saņēmis padomju režīma piespriestā lēģerī, kur pavadīja 7 gadus.
Protams, ka sākās vispirmām kārtām no dzejas. Tamēr man vēl nebija tieši kontaktu ar Ukrainu, bet es biju tik daudz, ka es biju mācījies lasīt ukrainiski. Bet tad ar Ukraiņiem es vistiešākā veidā es sakontaktējos tieši leģerī.
Kritiskos brīžos tauta parasti mēģina smelties spēku savā kultūrā, savā literatūrā, un jūs pats arī esat atzējojis gan šo Taras Sevčenko darbus, gan jau jūs tikko pieminātās Ļesis Ukrainkas darbus. Jā. Varbūt kā jūs caur tiem iepazināt šo ukraiņu dvēseli, to centienus pēc savas zemes brīvības, ko varbūt arī tad vēlējāties mūsu lasītājiem nodot?
Taras Sevčenko, kurš, protams, arī bija kā saka, bija inteliģents cilvēks, vai ne, un arī mākslinieks, tālāk, bet viņa dzejā ir ļoti daudz šī te instinktīvā momenta, šis te cīņas momenta un šīs te asins garšas, vai ne? Lesai šī te momenta nav.
Knuts Skujnieks 2015. Gads, Knuts Skujnieku vairs nav, bet viņa vārdi, ka mēs nevaram gulēt uz ausīm, ir vajadzīga modrība, tie tikpat aktuāls, skan arī šobrīd.
Jā, un es teiktu, ka visas šīs sarunas un pēc tam, protams, pārdomas pēc šīm sarunām, manuprāt, arī ir tik daudz devušas arī apliecinājumu tam, nu, kā strādājot arī mūsu darbā, ja, arī mūsu darbā mēs varam, nu, tik daudz piedomāt pie tā, kā mēs atkal uzrunājam mūsu skatītājus. Mazliet tagad iznāk atgriežos pie tā atpakaļ, bet tas ir tas, kā palīdzēt informāciju saprast, kā noturēt to saprotamības līmeni, kas nozīmē gan faktu pārbaudīšanu, gan skaidrību, gan arī šo noskaņu nodot, jo tas ir, manuprāt, tas uzdevums, un tā kā tu teici, ka daudz nesaprot, ko mēs vispār daram, kas ir šajā mūsu darbā, tad, protams, ka tā ir tā, es varētu teikt tā pirmkārt, ka mēs jau tāpat kā pārējie kolēģi esam šo notikumu aplenkti, ielenkti, mēs esam šo visu uzsūkuši, bet tad mēs kaut kā caur sevi to atkal atdodam atpakaļ, un mēs varbūt tam piešķiram šo formu, kuru mums palīdz saprast cilvēki kā Knuts Skujinieks, vai kurus mēs varbūt šodien nepieminam, bet tāpat pārējie, kuru vārdi, iedrošinājums, uzmundrinājums ir tas, kas ir zināmā mērā mūsu visu uzdevums, ja, ko mēs varam nodot tālāk. Tāpēc, ja drīkst varbūt šeit, un varbūt, ka to var pēc tam izmantot tur tālāk, atgriežoties pie tās vietas, kur tu jautāji par to LNT laiku un tādu pārbaudījumu, kā kompānijas vadības simpātijas vai draudzība ar kādu politisko spēku ir jūtama bijusi. Ja? Es teiktu, ka es neprecizēju par jušanu, bet es precizētu par to, ka tas ir tomēr ārkārtīgi skumji, ka ir brīnišķīgas idejas, ir labas idejas, ir projekti, kas izveidojas arī cilvēkiem ļoti iemīļoti, bet ka ir kādi pavērsieni, kuros cilvēki pieņemot lēmumus, atstāja nospiedumu arī uz citu cilvēku dzīvi. Viņiem neprasot, zināmā mērā tāpat nodarot nedaudz pāri, jo mēs neviens negājām tur ar kādu noteiktu mērķi, mēs gājām strādāt savu darbu, un tas man ir žēl, ka kādreiz ļoti labas idejas iegūst skanējumu vai pavērsienu, kurš izmaina šo ideju un zināmā mērā varbūt arī tas maina tad arī cilvēku izpratni par to, vai ne, un varbūt arī mazina kādu uzticēšanos, un tas ir žēl. Tā kā tas, es domāju, bija labi, jā, ka cik nu mēs varējām, tad mēs tā, jā, to laiku pārdzīvojām.
Bet, Ilze, pienāk brīdis, kad LNT kolektīvs, un tu arī uzzini, ka LNT vairs nebūs, un droši vien vārds žēl pat tajā brīdī neizteic neko, un es arī zinu, kā tas ir atvadīties no savu skatītāju, savulaik pēdējo reizi atvadījos no panorāmas skatītājiem, bet manā gadījumā tas bija labprātīgs solis, bet tāpat es savu tekstu tomēr uzrakstīju priekšā, jo nu, tas ir gan emocionāli, līdz ar to es varu pieļaut un varu iedomāties, kā tev bija pēdējo reizi atvadīties no saviem skatītājiem, no LNT skatītājiem, maza epizode no šī gana bēdīgās pieredzes un skumjā stāsta par LNT noslēgumu, būs arī maz fragments no Latvijas televīzijas, no Panorāmas 2019. gada 8. novembris, un toreiz tagad tava kolēģa Anete Bērtule dodās uz LNT redakciju un sastop jūs burtiski pāris minūtes pēc tam, kad jūs esat uzzinājuši, ka LNT tiek likvidēts, un arī faktiski tas ir skaidrs vienai lielai daļai no jūsu kolēģiem, ka arī jūsu televīzijas gaitas faktiski noslēdzas. 2019. gada 8. novembris.
Izskatās, ka es būšu izdzīvojis visu ciklu. Es biju tas cilvēks, kurš arī iesāk LNT un vēl pirms tam, un visticamāk būs arī tā iespēja arī no skatītājiem atvadīties, kas patiesībā ir ļoti jauki. LNT ir bijis ļoti spēcīgs, nozīmīgs, skatītājiem saprotams un savas vērtības vēstošs un arī spējīgs šīs vērtības nodot kanāls. Jā, Ilze, es tam ticēju. Es tam ļoti
pagājuši, ticēju. Nu jau 5 gadi toreiz tev.
Jā.
ekrānā ir asaras, es redzu asaras arī šodien.
Jā.
Līdz to es secinu, ka, tā, ka šī brūce tik viegli laikam nesadzīst.
Jā, nu, es domāju, ka ko es varbūt visvairāk gribētu kā savu mācību no šī iegūt un vēlētos, droši vien varbūt arī, lai citi tā domātu, nu vai vismaz, ko es varu vēlēties, katrs domā kā vēlas, bet ka izmaiņas var būt dažādas dzīvē, un mēs nu, nevienmēr jāvaram varbūt tieši ietekmēt, kā tās skar mums, bet veids, kā to izdarīt, to gan mēs varam ietekmēt. Veids, kā mēs liekam cilvēkiem justies, es domāju, to mēs varam mainīt un ietekmēt. Un es domāju, ka daudz citādāk iespējams tas viss būtu, ja kāds vienkārši par to būtu nedaudz jāizdomājies. Jo es esmu jau to teikusi, bet nu, tas deva kaut kādu neizskaidrojumu spēku, to pēdējo mēnesi nostrādāt dienā, tā kā it kā nekas nebūtu, bet tajā pašā laikā nu, bija tāda, protams, tāda sastinguma sajūta iekšēji, bet nu, jā, tas laiks bija tāds ar dažādiem secinājumiem pazaudēt domu.
Nu, droši vien šeit arī stāsts par to, ka darbu tu zaudē, ne jau tādēļ, ka tu šo savu darbu darīji slikti.
Jā, tu esi jau biji nodefinējis.
Darbu zaudēji tādēļ, ka tu esi pārāk, tava seja ir pārāk pazīstama un varbūt saistās ar vienu kanālu faktiski. Nu, es nezinu, kur vēl ir kāda profesija Latvijā, kur tu zaudē darbu tādēļ, ka lūk, tu esi pārāk atpazīstams un asociējies ar kaut ko
bet vienu. Bet tu domā, tas tāpēc bija? Tas tikai tā, nu, kā
nu, es tā biju, ne jau tādēļ, kad tu būtu, tur, nezinu, slikta ziņu lasītāju.
Nu, nē, par to jau mēs, jā, to jau mēs, kā es saku, es jau sapratu, ka es neko nepareiz neesmu izdarījis un savu darbu es varu izdarīt, tas nebija iemesls, jā, bet, jā, varbūt, bet, nu, jā, kā es saku, tas veids jau varēja būt dažāds.
Un... Bet klausītāji šobrīd var teikt, bet nevienam jau neviena darba vieta nav garantēta uz mūžu.
Protams, par to jau ir runa, bet es jau arī tāpēc teicu, ka izmaiņas jau var būt dažādas, jautājums, kā mēs šajās izmaiņās ļaujam cilvēkiem, nu, justies vai vienkārši palīdzam viņus arī pār, nu, piedzīvot, jā, jo pilnīgi es jau saprotu, jā, mums jau tāds jautājums ļoti ilgstoši bija, tā kā mēs bijām arī trenēti un norodīti uz to.
Jo ir pa brīdiem LNT pārdeva.
Tas bija ļoti mokoši, jā, tas bija ļoti mokoši.
Tai brīdī, kad tu zaudēji televīzijas moderātoru darbu, vai tu arī apsvēri domu, ka tu vispār kaut ko dzīvē varētu jaunu sākt, nu, tev ir arī... Tava viena aizraušanās, varbūt arī dizaina lietas. Un Latvijas Radio 3, tev jau krietni laika ir raidījums par dažādām dizaina tematiem. Runas, arī pedagoga darbs. Varbūt tu domāji, ka vispār tajā televīzijā jāliek punkts?
Es teikšu, ka tas, jā, tas vien brīdi bija tā doma, ka varbūt ir jādara kaut kas cits, un iespējams tā ir, kā jau mēs parasti tādos dzīves pagriezienus domājam, jā, varbūt tagad ir tā iespēja, jo kādreiz tāpat ir bijis doma, varbūt, ka tomēr varēja vēl kaut ko dzīvē izdarīt citu. Bet, ja mēs skatāmies arhīvā manā personīgajā, tad 10. februārī 2000. Gadā, es biju pirmo vakaru panorāmā, tā kā man īpaši daudz laika domāt nebija, un vien brīdi varbūt man šķita, nu, kā tad tas tā būs, un vai tas ir, vai tad tas nozīmē, ka man ir jāturpina, ja reiz šāds piedāvājums ir, bet tad es vairs daudz, jā, par to nedomāju, jo tas, ko tu arī pieminēji, tie tās paralēlās prasmes, es turpinu uzturēt, un tomēr daudzes tik ļoti nedomāju par to, ka atteikt šim Latvijas televīzijas piedāvājumam. Es tomēr diezgan ātri domāju, ka es darīšu un jādomā, ka tas izdosies.
Ilze, tev tā pāris vārdos vajadzētu noformulēt, ko tas nozīmē būt televīzijas vakarziņu lasītājam. Man ar šo jautājumu ir uzdevuši, jo šķiet, ja tā paskatās tagad to mūsu statistiku ekrānā, es šķiet, elpoju tev aiz muguras un esmu otrs senākais šobrīd labi, televizorā labi. No 90. Gada otrās puses, bet man ļaudz dažkārt tā ar neticību. Saka, nu kas tad tas jums tur ir? Aiziet uz pāris stundām tur parunāt un man pat ļaudīm grūti izskaidrot, kāpēc, piemēram, BBC es lasīju, ka televīzijas moderātora darbs ir starp top 10 stresa pilnākajiem pasaulē, līdzīgi kā ķirurgs vai... Bet man ļaudīm grūti izskaidrot, kas tur ir tas nervs, kādēļ tu pabeidz televīzijas vakarziņu izlaidumu, izēj no studijas un tavs skreklis ir slapšs.
Tā ir,
kas tur ir tas ziņu nervs?
Es teiktu, ka tas ir apvienojums ar... Tas ir atbildības...
Koncentrēšanās,
jā, savas arī profesionalitātes, informētības, ikvakara tests, vai ne, jo ir noteikti katram mums sava noteikta pakāpe, kur mēs noteikti vienmēr izpildam, bez kuras mēs neapsēžamies pret kameru. Tas nozīmē, ka mēs labi zinām, kas ir raidījumā, mēs esam tam sekojuši līdzi, mēs apzināmies, ka jebkurā mirklī mums iespējams ir par šo jautājumu jārunā tūlīt un tagad, jo varbūt tūlīt tas notikums mainīsies. Tas ir tiešām līdz sekundei brīdis, kad ētrē ir jāpieņem lēmums, kā rīkoties tālāk. Un, protams, varētu teikt, nu kas tad tur būs, ja tu pateiksi kaut ko nepareizi? Un kas tad tur būs, ja tu nokļūdīsies? Bet te mēs runājām par uzticamību medijiem, mēs runājām par to, kā jūtas sabiedrība, kam sabiedrība uzticas, un šeit mēs, es domāju, runājam par to, cik nozīmīgā posmā mēs šobrīd arī dzīvojam, kurā cilvēkam ir svarīgi uzticēties medijam, un kurā cilvēkam ir jāsadzird, ko viņam stāsta, un viņam ir jāzina, ka ja kaut kas notiks, viņš ieslēgs televīzoru vai radio, un viņš uzzinās, un viņam pateiks, un viņš varbūt izlasīs citur kaut ko citu, bet būs vieta, kur viņš uzzinās to, kā tas ir vistuvāk, un es domāju, uz to mēs tiecamies, un tas ir tas nervs, kas notur, un kas neļauj nemirkli atslāpt, un tas ir tas, kas veido to visu kopumu, ko es nosaucu. Es
droši vien mums jāspēj arī kontrolēt savas emocijas, jo mēs esam tādi paši skatītāji dažbrīd, un ir sižeti, kur es raugoties, tā asaras jūtu tūlīt būs, vai gluži pretēji var būt tās, ka nu tūlīt tādi smiekli sāksies, ka nevarēs apstāties, lai ļaudīm nav tas priekšsats, ka mēs televīzijas ziņu lasītāji esam tikai tādi ļoti nopietni un svarīgi. Te Ilze, lai šodien sarunas noslēgumā ir viens fragments no Panorāmas 2022. Gads, janvāris, un to es kadrā ar kolēģi Jāni Gesti, un te ir tas brīdis, ka tās smieklu slūžas nāk vaļā, stāsts ir par lācenīti Ilzi no Līgatnes. Ko es te stāstīšu?
Nu jāceras, kas tur bija, es jau vairs neatceros. Jā, šajā dienā dzimšanas dienas noteikti daudziem arī Līgatnes dabas taku lācenai Ilzītei. Šodien tiek svinēta jau 21. Dzimšanas diena.
Jā, lāceni šodien mielojās ar īpašu svētku torti, kur darināti no riekstiem, ogām, zivīm, medus un citiem našķiem. Lācene savu dzimšanas dienu nereizi nav nogulējusi, jo ziemas guļā nedodas. Lāceni tiek raksturo, tā kā atturīgi viņai piemīt labas ēšanas un voljēru uzturēšanas manieras, tā saka.
Te es Ilze dzird, ka tu Jāni sasmīdini.
Iespējams, jā.
Mēs jau projām, es saku, mākam sarunāties, mēs esam vienai otrai, mēs saprotam vienu otru. Mēs atceramies, viņš šeit visur pa pagalmi staigājas, viņš šeit jaugus, viņš šajā mājā uzauga, jā, un tās ir tās kopējās atmiņas, bet viņas ir siltas, labas jaugs, tas bija nenormāli grūti, jā, bet nu, tas jau aiziet, un tev paliek tas pozitīvais, un dzimšanas diena tie svētki.
Vēl, kad tas tev...
Lācenī jūs.
Nu, tā arī ne katru vakaru.
Tās dokumentālajās un mākslas filmās. Nebrīvē dzīvojošiem lāčiem 21 gads ir spēka vecums. Arī Ilzīte esot labā formā.
Nu, tas ir
jā, tur jau aiziet.
Domā, nu, kas tur joko, bet tās visas emocijas, viss arī gan uz tādām asarām, gan uz smiekliem tajā studijā, ja kas var tevi pamudināt, jā.
Jā, nu, es teiktu, ka es, protams, labāk smietos, vai ne, bet, kā tu saki, bieži vien beidzamos gadus ir pretēji, ir tā, tāpēc varbūt arī kādreiz ir, ka tā, tas beigas, ka, nu, tu tiešām vari uzelpot, jo, kā saka, tu saproti, ka ir izdarīts godam, darbs ir izdarīts labi, viss ir paveikts, viss ir izdarīts, kas bija vajadzīgs, tad varbūt arī tas ir, ka gribas pat mazliet pajokoties un mazliet vienam otru, varbūt kādreiz pavilkt uz zobu, kas, manuprāt, ir forši, un es ceru, jā, ka skatītājiem tas arī iet pie sirds.
Ilze, šis mums Laikmeta krustpunktā ir šī gada pirmais raidījums, un kaut nu gan ziņās, gan mums atkārt šogad būtu vairāk iemeslu smaidīt un mazāk to kreņķīgo ziņu. Ilze, liels paldies tev šodien par sarunu.
Un paldies, Arne.
Šo tikšanos sākām muzikālu, Ilze, vēl viens tavs fragments no 97. Gada, kurš ir šeit Latvijas radio fonotēkā arī saglabāts, tātad Edelveis, un tu šeit dziedās kopā ar Ivaru Petersonu. Ilze, liels tev paldies, es saku arī paldies saviem kolēģiem Gunteram Plūcim, Arnoldam Auziņam, arī Reinim Budzem, Ilzei Agintai, Kristiānam Jakubauskim un turpiniet klausīties Latvijas radio.
Paldies visai komandai. Paldies.
Edelweiss, ziedz mēs svētījot mājās. Edelweiss, ziedz mēs svētījot mājās, un kuros vēries no plaustā rījā, lai mums labā klājās. Edelweiss, ziedz mēs svētī.
Laikmeta krustpunktā.